Iker Zubia, Zuiako gaztetxea, Laudioko Lamusa parkea eta genda. Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, Iker Zubia etxean da.
Bai, Iker Zubia askatu zuten atzo, Alamako kartzelan zegoen, joan den 6 urteetan, 2008an kartzelatu zituzten Amnistiaren aldeko mugimenduko kideak 2001an atxilotu ondoren eta bueno garai hartan 2001an bi urte eta erdiko hori prebentziozko kartzela zigorra edo bete zuten eta ondoren esan bezala epaiketa egin eta 2008an kartzelatu zituzten euren jarduera legez kanpokoa zelakoan. Esan bezala atzo arratsaldez iritsi zen Iker Zubia Gasteiza eta bueno berarekin batera aipatzekoa da ere Aratz Estonba, Jon Beaskoa eta Ainhoa Irastortza ere askatu zituztela eta gaur bertan ere jakin dugu kasu horretako bertako beste bat ere askatu dutela, beraz badirudi Amnistiaren aldeko mugimenduari ezarritako zigor hori bete ondoren ari direla ateratzen garai hartan zigortutakoak eta postekoa da eta aipatzekoa iruditu zaigu behintzat.
Jarraitzeko, Zuiako gaztetxearen ber irekiera.
Bai, Zuiako gaztetxea lanetan egonda, bertako gazteek ikusia zuten bertan beharra zegoela, hainbat eta hainbat lan egiteko beharra zegoela eta dagoeneko amaitu dituzte lanak eta berrirekierako prest dira Zuiako gazteak esan bezala. Otsailaren 15ean irekiko dute berriz Zuiako gaztetxea eta jaialdi antolatu dute egun horretarako gazte honekina antolakuntza zegina lelopean. Esan bezala otsailaren 15ean zazpietatik aurrera egingo dute gaztetxearen berrirekiera eta ekitalditxo bat izango da bertan, pintxoak ere dastatzeko aukera izango da eta kontzertuak izango dira lau talde, ez da gutxi izango dira, Tinko, Endekatu, Garrasika eta Trikitraun taldeak izango dira. Esan bezala Zuiako gaztetxearen berrirekieran, berrinagurazio horretan, otsailaren 15ean 7etatik aurrera bertan.
Zuiatik Aiaraldera da, Laudioko Lamusa parkea dugu.
Bai, gaur Araba osoa zeharkatzen saiatzen ari gara behintzat, eta Laudioko Lamusa parkean azken boladan piztu den eztabaidaren inguruan edo hitz egin behar dizuegu. Uste dut aurretik beste zerbait ere aipatu izan genuela, baina gutxinaka zabaltzen ari dira Lamusa parkearen inguruko berriak, batez ere orain gutxi sortu den SOS Laudioko Lamusa parkea izeneko plataforma hori sortu zenetik, orduan txeasi ziren benetan parke horren egoera edo gizarteratzen. Parkea egia esan nik ezagutzen dut eta oso parkea ikusgarria da, baina ez nekien hainbesteko historia zegoenik horren atzean. Antza denez Urkixoko markesa edo zen bertako jabea, lur batzuk erosi zituen, antza denez Madrilen bizi, baina bertako inguruko inguruaren edo Laudio eta Aiaralde inguru horretan asko egotea asko gustatzen zitzaion da esan bezala 19. mendean erosi egin zituen han lur batzuk eta jauregi bat eta bertan hasi zen bere bizitokia edo izango zena egiten. Noski jauregia erosi, baina joan zen inguru horretan guztian bestelako etxeak eraikitzen, bai arauztegia, bai zerbitzuarentzat bizitokia eta hainbat eta gurditegia eta bestelako hainbat eta hainbat edifizio. Parke hori gero esan bezala Urkixoko markesak saldu egin zion. Urkixoko markesak esan nahi dut, laugarren edo bosgarren markesak, egia esan ez tenit oso ondo zein izan zen, saldu egin zion Arabako Foru Aldundiari, eta Arabako Foru Aldundiak era berean Laudioko udalari utzi zion lagazion erabilera. Kontua da, noski hor tartean Laudioko bai Arabako Foru Aldundiari saldu eta bai Laudioko udalari lagatzeko prozesu horietan guztietan markesak adibidez izendatu zuen halako administratzaile bat eta administratzaile horrek kudeatu zituen bertako ondasunak eta bertako ondasunen artean asko eta asko galdu egin dira, tartean markesak Madrilera eramandakoak eta baita administrariak ere ba bueno, bere kabuz, ba berarentzat edo lapurtutakoak komatxo artean izan zirelako. Gerora ere Laudioko udalari usterakoan noski ba egokitu egin zuen ba udalarentzat alik eta mantenimendu merkeena izate aldera eta hor adibidez ba hainbat eta hainbat elementu ba kendu egin ziren. Gaur egun aldarrikatzen dena edo da, ba, bueno, musika etxea eta hor inguruan dauden eraikin hoiek guztiak zaintzea, beste batzuk berreskuratzea erabilerarako eta beti ere kontuan hartuta urten joan etorriarekin hainbat eta hainbat eraikin ere galdu egin direla, tartean adibidez kirol pistak egiteko, saskibaloia edo futbol pistak egiteko edo bestelako kontuak. Kontuan hartu behar da ere, hor badirela zuhaitz mota pila bat dagoela bertan, antza denez Markesak eta egindako zuhaitz bilduma baten parte zirenak, eta baita garai batean halako lorategi txukun-txukunak eta pomposoak ere bazirela. Behintzat, Laudioko Lamuza Parkeko zerak plataformak eskatzen duena da hori guztia berreskuratzea eta parkea eta bertako eraikin guztiak Laudioko udalari lagatzea behingoz, baina sesioan, guztiz erabiltzeko behintzat, eta Laudioko udalak berak egokitu ditzala herritarrek eurek erabiltzeko. Benetan ez baduzue parkea ezagutzen, gonbidapena benetan ikusgarria delako, hor kasino bat egondakoa da, eta hor ikusten da horrelako eraikin ikusgarriak ikusten dira, eta oso parkea atsegina da gainera, Laudio erdi-erdian dagoena, eta Laudioko herritarrek asko erabiltzen dutena.
Bukatzeko Jon, agenda.
Bai, agenda kontuetan, antzerki bat gaur bertan Gasteizen lehen aldiz izango den antzerki bat, 7 aldiz elur, Mikel Laboaren doinuekin edo doinuarekin osatutako antzeslan bat, gaur izango da 8:30 principal antzokian, eta pare bat kontzertua 14an, Keu Agirretxea eta De Pedro izango dira Jimillas aretoan, 9:00, eta 15:00, Kubik aretoan Zesatek taldea izango da. Gogora dezagun bestalde 15:00 Zuiako gaztetxearen berrinaugurazioa izango dela, berrirekiera ekitaldi hori 7:00 aurrera, eta Arabako bertso kuadrilla artekoan ez saririk eta ez sailkapenik ez duen txapelketa bitxi horretan, bertso txapelketa bitxi horretan, hainbat eta hainbat saio direla aste honetan. Saratxon bertso bazteria izango da 15:00, Ataurin bertsoa faria izango da otsailaren 14an, Aramaion otsailaren 15an izango da, Oionen ere otsailaren 15an, eta Ozetan Lautadan otsailaren 15an ere bai, beraz, hortxe bertsozale.comen sartu ezkero izango duzue agenda horren berri, Arabako bertsoko artekoaren agenda, eta bitartean gozatu beste kontu ez.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mil esker eta datorren astera arte.
Bai, agur, gero arte.
Agur.